11:15 je ura, nekajkrat smo že slišali blaženega Janeza Pavla II., napovedovali pa smo tudi, da se nam bo v studiju pridružil naš glavni in odgovorni urednik, monsignor Franci Trstenjak, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Verjetno je od avgusta spomin na papeža Janeza Pavla II. Še bolj živ kot sicer, ne?
Nedvomno, ko smo bili na romanju po Poljski in glavnem obiskali kraje, kjer je deloval, živel in kjer je tudi sam hodil blaženi Janez Pavel II., se mi to vse skupaj zelo vtisnilo v spomin in morda lažje razumem tudi nekatere postaje v njegovem življenju, še posebej to njegovo marijansko razsežnost, kajti ko sem bral knjigi, da ko se je rodil, da je mati odprla okno, da bi slišal ta novorojenček petje iz cerkve, nisem mogel razumeti, kje so potem stanovali. No, zdaj razumem, da je njegova rojstna hiša res zraven župnijske cerkve, ki je posvečena brezmadežni in tako se je res kot novorojenček črpal od Marije tega božjega spoznanja in tudi se navdušil na njo, kajti sama cerkev je res marijansko zelo obarvana, veliko marijinih podob in mislim, da je res Janez Pavel II. Tukaj postal marijin otrok, duhovnik, škof, kardinal, papež.
Tudi na Brezje je šel izven protokola, ne?
To je pa sploh značilno, da v vseh državah, kamor je poromal, je najprej želel obiskati osrednjo marijino svetišče in zato tudi sam dodal ta program, ko pride v Slovenijo, najprej na Brezje, kraljici Slovencev, potem pa šele k državnikom, kar se mi zdi izredno modro in preroško dejanje za vse čase.
Franci, vi ste se tudi osebno srečali z njim, to vem zato, ker vašo pisarno krasi ena taka lepa fotografija, ne?
Pravzaprav dve.
Eno imam v spominu.
Torej, res je, že leta 90 ali 91 smo bili na romanju v Rimu, takrat so bili zraven tudi starši, pa Sonja, in smo imeli takrat res to priložnost, čas, da smo se lahko rokovali, da so nas dali sedeti v prvo vrsto in je to bilo res nekaj nepopisnega, no, lepega. Spominjam se, da me je takrat na čelu pokrižal. Potem naslednjič sem se srečal z njim en teden pred zahvalnim romanjem v Rim leta 96, ko smo bili organizatorji v Rimu in ko smo preverjali še vse detajle tega romanja, no in smo bili tudi na tej splošni audienci in tudi izbrani med tistih 40, ki se smejo s papežem rokovati. Tudi to je bilo eno posebno doživetje. Mislim, da potem pa se nisva več rokovala, sem bil pa večkrat imel priložnost biti v neposredni bližini, ampak mislim, da so to dvoje doživeti dovolj močnih, da jih imam za vse življenje.
Ja, takrat vas je pokrižal, potem smo pa 96. in 99. intenzivno spremljali, tudi medijsko pokrivali njegov obisk pri nas. Ne?
Tako in tudi potem njegovo smrt in njegov pogreb in tako dalje in tudi njegovo beatifikacijo in tako bomo tudi spremljali njegovo kanonizacijo 27. aprila. Se pa kar bojim tako iz tehničnega vidika, za vsi tisti, ki bodo romali takrat v Rim, da bodo imeli verjetno kar precej gneče. Kajti slišali smo že danes jutraj, ko je imel Matjaž gosta iz Poljske, da najbrž bo šlo kakšne 2 milijona Poljakov na to romanje, na kanonizacijo in ki so še pa romari, ki bodo prišli na kanonizacijo Janeza 23. Tako da mislim, da takrat skoraj da ni biti za v Rimu. Bi jaz predlagal in svetoval, čeprav je res, če si tam navzočil v takem dogodku, je nekaj posebnega, ampak vendarle mislim, da bomo imeli druge priložnosti, ko bomo pa z veseljem poromali v baziliko svetega Petra in potem lahko pokleknili pred relikvije tega velikega papeža, zdaj še blaženega, potem pa svetega Janeza Pavla II.
Franci, kaj se vam od njegovega pontifikata zdi najbolj tako, ne vem, vas najbolj nagovarja, po človeško in po duhovniško?
Da je bil človek z veliko začetnico, jaz mislim, da ta njegova izrazita želja, da hoče biti z vsakim človekom, da hoče se z vsakim pogovarjati, da hoče objeti množice narodov in ljudstev, se mi zdi ta njegov res prvinska želja biti služabnik vseh. In zdi se mi, da tukaj tudi nadaljuje Frančišek, da skuša prav tako biti z množico, da hoče biti z njimi. Morda je zdaj Frančišek še bolj preprost, kot je bil Janez Pavel II, pa čeprav mislim, da bi težko učitali Janezu Pavlu II kakšno visočino, ne vem, da bi bil prevzeten,
povišenost,
da bi bil papež, ki jih poznamo iz zgodovine, nadut, da je bil zelo, zelo takšen, kot je bil, da pa se je zelo pokazal, da je tudi Poljak. To pa je in mislim, da je ravno to, to dejstvo, da je bil papež Poljak, se pa pri Poljakih zelo pozna, da so Poljaki resnično nam ponosni, morda celo včasih preponosni, da se malce kaže včasih ta dominantnost, češ, mi smo pa imeli papeža. Vsa čast jim, jaz mislim, da so vsa papežova mesta, kjer je deloval, kjer je živel, zelo zaznamovana s to pojavnostjo ali s kipi, slikami, zastavami, da je njihov rojak bil papež in da bo zdaj svetnik, to je začestitati. Pa po drugi strani pa je morda že gre malce pa že tudi ki v neukusnost, da pa kar je pa preveč. No, jaz upam, da se ne bo podoba svetega papeža Janeza Pavla II. Pojavljala še na kakšnih izdelkih, za katere vsi ocenjujemo, da niso primerni.
Da ne bo šlo v kič vse skupaj.
Tako,
ne, že?
Tega je že bilo morda za časa pontifikata kar malo preveč in lahko se zdaj, ko bo pa svetnik, bo pa šlo še lahko spet v neko preveliko ekstremnost. No.
Ja, to neumnost človeška ne pozname. Ja. Ja, Franci, rekli ste, da zdaj Frančišek nekako nadaljuje. Ne smeva pozabiti papeža Benedikta 16. Ne? On je lepo utiral pot, se mi zdi, je nekaka vez med enim in drugim.
To drži. Benedikt je bil tesno sodelavec Janeza Pavla II. Je zdaj pa je molitveni podpornik Frančiška. Ampak vendarle, Benedikt je, treba reči, on je bil profesor. Njemu se zelo pozna ta profesorska drža. Njemu se zelo pozna, da je bil dolgo časa v rimski kurji. Pozna se tudi njegov značaj, da je bolj nekako vase usmerjen,
Nemec,
zaprt.
Ne?
Čeprav neka nemška strogo spet ne bi, jaz rekel, da bi jo izražil na svojem obrazu. Je izražil neko milino. Ampak vendarle je bil drugačen in osebno meni pač z svojo takšno profesorsko držo ni bil najbolj všeč, če, kot Frančišek zdaj. Je pač razlika, če moraš reči eden ali drug. Ampak nedvomno Benedikt je svojo vlogo v svojem času opravil, tako kot jo je moral, kakor mu je res dajal duh, da naj opravlja in gotovo pa nam je postal vzgled z tem, da ko je ugotovil, da več ne more, rekel ne morem več, lepo se stopil v sedeža, prepustil drugemu in zdaj res nadaljuje to svoje služenje kot velik molilec in pa kot tudi na nek način verjetno zaupni pogovor ravno zdajšnjim Petrom našega časa, saj mislim, da se morata velikokrat srečati in tega mediji vsega niti ne vemo in prav je, da ne vemo, neke stvari je prav, da ostanejo skrite in zakrite.
Franci, danes je praznik papeža Janeza Pavla II., zdaj blaženega, potem od 27. aprila naprej svetega. Ne? On je rekel, da je svetost dosegljiva vsem. Smo to vzeli zares?
Bojim se, da znamo to misel njegovo zelo ponavljati, jo znamo na pamet, ne upamo se pa na njo stopiti. Ne? On je celo rekel, da je to kraljevska pot, ki nas vodi do cilja. Ampak s to pobudo, ki smo jo začeli v začetku oktobra s pomnožitvijo molitve rožnega venca, se pa lahko res temu bližamo. Brez molitve je težko napredovati osebni svetosti. In tudi papež Frančišek nas zdaj ves čas poziva, da molitev je tisti ključ, ki odpira vse. Torej je res dobro te besede tako blaženega, kakor zdajšnjega svetega očeta, vzeti za res in si upati začeti drugače kot do zdaj. Ni moderno, da človek moli, je nekako splošno, kaj boš to počel, to je brez
veze. Izguba časa, ne?
Izguba časa, pa vendarle, ta izguba časa nam ne prinaša ničesar dobrega. Torej, dokler ne bomo pa poskusili z nečim drugim, kar pa je skozi zgodovino preizkušeno, ne moremo vejati, da je lahko drugače. In ko bomo začeli to prakticirati, sem prepričan, da se bojo začele čudovite spremembe najprej v življenju vsakega posameznika, potem v tisti družini, odkudar je ta posameznik, v sorodstvenih vezeh in na koncu seveda ima narod največ od tega. Tega si pa mi želimo vsi.
Franci, najlepša hvala za vse, kar ste povedali in želim, da tudi z našimi poslušalci skupaj popraznujete, ne saj ste imeli na koncu koncev privilegij, da ste se osebno srečali s papežem Janezom Pavlom
II. In jaz sem pripričan, da tudi so mnogi Slovenci imeli ta privilegij, ker je le bil papež toliko časa. In vsem pa priporočam, če bodo imeli kdaj možnost poromati na Poljsko, da bi se res odpravili na to romanje, da bi obiskali njegovo rojstno mesto Vadovice, da bi poromali na Kalvarijo Žebizdovsko, kamor je sam velikokrat hodil in molil, ali pa na Jasno goro Čenstohovo in pa seveda njegovo škofijsko mesto Krakov. Spravi, to so točke, kjer človek lahko nekaj zase, za svojo osebno duhovnost prevzame, doživi in tudi razume za naprej.
Hvala lepa.